Morning, ensemble. I listen
all day at work.
Et tout de suite, Kanji ou Kadji, le qu'est-ce qui est dit à l'écoute, tu veux dire que c'est la vostra préférée, Fajtari, ma kawafa.
واول خبر غنبداو به اليوم بالممثله المغربيه الملقبه بام المغاربه وكنهضر على سعاد صابر علنات انها غادي تعتزل الفن وغادي تسالي المسيره ديالها بمره قالت باللي هاد الدومين دخلته بلاز وغادي تخرج منه بلاز هاد ديكلاراسيون خلات بزاف ديال المغاربه يتعاطفوا معها وما يعجبهمش الحال بغاوها مازال يشوفوها هي ما بغاتش تقول لهم السبب اللي خلاها انها تاخذ هذا القرار ولا شنو وقع عليها بالضبط ولكن اللي نقدر نقول لكم كانت شحال هذه دات واحد ديكلاراسيون قالت لك بلي لي بروبوزيسيون اللي كيجيوها ما غاديينش معاها وما كيحترموش المكانه والعمر ديالها وبلي كاين غير التبهدل
D'accord, ok. Donc elle ne reçoit pas des scénarios qui correspondent à sa personnalité, à son âge, à son profil, exactement. Sûrement, bien sûr, je la comprends.
الخبر الثاني ديال اليوم مع عزيز حطاب اللي يهضر على الافلام اللي ما يقدرش يدير
داكور
خليكم مع الاكسخي سمعوا الجواب ديالو
سمعوا
شنو اللي غادي نشوفوهم الناس حنا ما كنديروش طابوهات حنا ما يمكنليش
طابوهات
انا ولد مغربي انا ولد الدار البيضاء ولد المدينه القديمه عندي امي عندي با لا ما عنديش عندي امي عندي با ما يمكنش انا ماشي شي من القمر انا ندير شي فيلم انا اللي ما غاديش يشوفوه الناس ما يمكنش ما يثير شنو اللي كيثير في العنوان لا 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 يجيو يشوفوا صافي حنا ما نقدروش نصنفوا ما نقدروش نبداو نقولوا هذا فيلم عائلي باش يجيو الناس ولا هذا حنا كنديروا فيلم فكره زوينه حنا ولاد مغاربه ها مربين محشومه تحت الميكرو قدام يكون بارد قدام المهم ماتت الله يرحمها ولكن نبان بانه ما مربيش في شكل لا مربين هذا
Mais je n'ai pas de tabouat, il n'a pas bien expliqué en fait. Mais de quoi il parle concrètement, je n'ai pas peut-être les rôles qu'il ne pourrait jamais jouer, je n'ai pas les tabous, il n'a pas de tabouat.
Mais il a dit qu'il y a un film qui peut être fait pour lui, il y a un film qui peut être fait pour
lui. Mais il aime toutes les scènes de l'amour et de l'amour. Donc, je n'ai pas de tabou de l'Aziz, il n'y a pas de tabou de l'Aziz, il n'y a pas de tabou de l'Aziz. Tout le monde a les limites. Donc du coup, il n'a pas bien.
Qu'est-ce qu'il aime de l'amour
Bien sûr, c'est ça. Donc, il n'a pas défini clairement les lignes pour lui.
الخبر اللي غنساليو به اليوم الجديد في لافير ديال اميمه بعزيه كانت عندها البارح جلسه والمحكمه قرروا باش ياجلوها حتى لو 17 ديسمبر التهمه اللي موجهين لها هي عدم تقديم المساعده لشخص في حاله خطر في لافير ديال الاعتداء على حارس امن هادشي كان وقع في فاس السبب اللي خلى الجلسه تاجل حتى الشهر الجاي ما استدعاوش الشاهد باش تكون المواجهه ما بينه وما بين اميمه بعزيه المشكل بلوتو المشتبه به الرئيسي اللي هو الزوج ديالها واحد السيد اخر اللي ما عارفين السميه ديالو مازال دابا هربانين وميمه بعزيه كيف ما كنت قلت لكم
هذا الرقم ما عقلتش انا على لافير كيس كي سيتي باسي مع جمون سوفيان با صراحه
كانت هي مشدوده كانوا كيقولوا باللي دخلات في واحد لاجون سيكوريتي ديال واحد واش كلينيك ولا
راجله
في الاول كانوا كيقولوا هي
اه
يا بخي من داك اللي كاميرا اكتشفوا باللي راه راجلها اي دابا بنت شي شخص اخر ثالث في هاد لافير بون هي متابعه في حاله صراحه بدون ما خلطت لا كفر لا شي حاجه مي راجلها وداك السيد مازال هربانين
داكور
مازال كيقلبوا عليهم اما السيد اللي تضرب في الحاله ديالو كيقولوا ما مستقراش
كان مازال مسكين
طول بزاف في لوبيتال نخليكم مع الاكسخي نسمعوا الاخ ديالو شنو كيقول عليه
اون ايكوت
باش نكونوا واضحين بالنسبه للحاله الصحيه ديال خويا صراحه هو في حاله يرثى لها من النهار الاول اولا تقريبا عنده 5 ايام ديال لوسبيتاليزاسيون في الريانيماسيون بوحدها زائد لو غيست لي دوزو في المركز ديال العنايه ديال العظام في قلب سي اش او هادشي راه كاين في لي رابور وكل شيء الحاله الصحيه الحاليه دابا ديالو عايش بلونتي انفلاماتوار بمعنى انه كيشرب الدواء ملي كيتسالوا له لافي بطبيعه الحال ما يمكنلوش يشرب الدواء في لا جورني كامله يعني اون فوا كيتسالوا له لافي كيبدا يغوت بالليل كنسمعوا الغوات ديالو والله اللي عالم دونك الحاله ديالو حاليا راه اثناء زعما انه كيكمل العلاج ديالو ولكن باقي ما عرفناش لي ديغا سيكوندير اللي يقدروا يوقعوا لا سيما ان داك التهريسه الاولى اللي وقعت له في صدرو ابار الدوبل فراكتور ديال رجليه قاستلو الكبده راه قاستلو الكبد ديالو كاين في الرابور توراسيك دونك ما عرفناش واش كاين دي زافيل سيكوندير ولا دي ديغا من بعد وعنده واحد الضربه في الراس ديالو حتى هي من بعد ما طاح من السياره الاولى طاح على راسو دونك عنده واحد الضربه ما عرفناش شنو الاشكال
السياره الاولى دونك كاين جوج سيارات
شي حوايج فهاد لافير اللي ما عارفينوش
بتا الرابور فوالا اكزاكتومون هادشي في القضاء جو بونس كو ملي غيتحكم بتا peut-être l'affaire, on en saura un petit peu plus oui, à la chenotra, parce que là, franchement, on pas, on m'a fait l'histoire aslan, ou c'est un accident, pas un accident.
D'après les rumeurs qui groupent les années, il le site.
D'accord.
Mais donc,
d'après les rumeurs, d'accord.
D'après les rumeurs qui groupent les sites, quand qui groupent les hommes les drabatni ou barin rire, ils se trouvent à Zouj Djela. Et après, ben, des caméras, les lames,
c'est pas vrai.
Et je connais les
drabatni. D'accord.
Ok, mais
donc, كل اللي يقولوا بلاني ماشي ان اكسيدون دو سيركولاسيون
لا واحد شنو كيقول مي رابور ما عرفتش
صح اوكي بون اون تيندرا او كران كونت اون اورا بيتيتر ان بو بلوس دو ديتاي في هاد لافير بوجي باغيتي افيك نو اون روتروف مهدي